Pannaan ne opiskelijat sellaisissa ryhmissä, jossa on yksi opiskelija niin kuin joka koulusta. Ja harjoittelemaan sitä IDBM-ideaa niin kuin ihan oikeasti.
Aalto University Podcast.
This is Leading for Interdisciplinary Creativity, and I am your host, Irina Viippola. Tässä suomenkielisessä erikoisjaksossa minulla on kunnia haastatella IDBM-ohjelman perustajaa Markku Salimäkeä. Keskustelemme muun muassa siitä, miten ajatus IDBM-ohjelmasta syntyi ja miten se saatiin vietyä ideasta konkreettiseksi toiminnaksi. Lisäksi pohdimme, mitkä tekijät ovat edesauttaneet ohjelman menestymistä vuosien varrella. Luvassa on inspiroiva keskustelu siitä, miten monitieteinen koulutus voi uudistaa ja rikastaa oppimista. Lämpimästi tervetuloa, Markku.
Kiitos, Irina.
Voisitko näin alkuun lyhyesti esitellä itsesi?
No kun nyt on IDBM:stä kysymys, niin mä aloittaisin sieltä, että mä opiskelin aikanaan täällä tuotantotaloutta silloin 60-70-luvun alussa ja 69-73. Ja sehän on jo tavallaan monitieteinen niin kuin taustaltaan. Ja sen jälkeen mä menin töihin Arabian posliinitehtaalle, jossa mä olin rakentamassa tämmöistä tuotannonohjausjärjestelmää, oli siinä niin kuin tavallaan sen ohjelmarakentajien tai koodareitten ja sitten niin kuin käyttäjien välissä niin kuin sitä liikennettä hoidin. Olin 20 vuotta siellä Arabiassa töissä ja tein erilaisia asioita, ihan laadunohjausta ja tuotannonsuunnittelua ja teknistä kehitystä ja markkinointia ja tuotekehitystä ja kaikkea tällaista. Sitten tuli tavallaan ajatus siitä, että tässä voisi vielä jotain kehittää itseään ja päätin, että lähden opiskelemaan lisää. Sitten lähdin kauppakorkeakouluun, jossa sitten erilaisten vaiheiden jälkeen suoritin ensin 96 niin kun lisensiaattitutkinnon ja sitten 2003 sitten tohtoriväitöskirja valmistui ja aiheena oli suomalaisen designteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja kansainvälistyminen.
Joo.
Ja se on nyt sillä tavalla niin kun ollut vaikuttamassa just tähän myöskin tähän IDBM-asiaan.
Niin, eli sulla on tausta on aika tällainen monitieteellinen ja sitä kautta...
No sieltä alusta asti.
Joo. Miten se ajatus sitten tästä IDBM-ohjelmasta syntyi?
No se syntyi sitten taas sillä tavalla, että kun mä olin 20 vuotta ollut siellä Arabiassa töissä, niin sitten mä tosiaan ajattelin, että nyt täytyy tässä lähteä itseään kehittämään. Ja mä menin sitten kauppakorkeakouluun. Ja siellä sitten sattumalta oli Arto Lahti, mun lapsuuden ja ystävä Siikaisista, oli professorina, yrittäjyyden professorina. Ja Arto oli ollut kiinnostunut tekstiiliteollisuudesta ja hän oli tehnyt aika paljon tutkimustyötä siellä. Ja sitten hän oli kehittänyt myöskin sellaisen mielenkiintoisen teorian kuin strategia menestyksellisyys, joka tavallaan pyrki rakentamaan yhteyttä niin kuin tämän yrityksen menestymisen ja niiden erilaisten valmiuksien ja resurssien ja osaamisen ja muiden välillä. Ja sitten osoittautui, että se oli sitten myöskin tämän IDBM kannalta niin kuin hyvin niin kuin mielenkiintoinen tausta, koska siinä ei oltu vain yhden oppiaineen tai yhden koulun niin kuin tavallaan osaamisen varassa, vaan siellä oli monenlaisia eri asioita. Ja sitten Tosiaan sen Arton ohjauksessa tein sitten sen lisensiaattityön ja sitten tietysti ruokahalu kasvoi syödessä ja sitten päätin, että jatkan vielä sitten niin kuin tohtoriksi ja sitten siirryin Reijo Luostarisen kansainvälisen liiketoiminnan professorin ohjattavaksi ja hänen niin kuin fakulttiinsa ja sitten mielenkiintoista oli se, että se oli siis Reijon oma tutkimus käsitteli niin kuin kansainvälistymistä, eli suomalaisyritysten kansainvälistymistä. Hän oli sinne rakentanut niin kuin teoriatausta, että tehnyt sieltä tutkimusta. Ja sitten sillä tavalla sitten mun väitöskirjan aiheeksi tulikin sitten designteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja kansainvälistyminen. Mut sitten osoittautui, että Reijolla oli sellainen yhteistyö, että tässä niin kuin kandivaiheessa, että Helsingin yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan kanssa, joka tarkoitti sitä, että opiskelijat saattoivat ottaa niin kauppiksen opiskelijat sieltä kursseja ja sitten päinvastoin. Ja sitten nämä kurssit hyväksyttiin sitten kummassakin koulussa niin kuin tavallaan niin kuin osana sitä kokonaispakettia. Ja siinähän meillä oli malli IDBM:lle.
Muistaaksä yhtään, että lähtikö se ajatus, tuliko sulle joku semmoinen aha-elämys, tai onko tämä ollut enemmänkin sit monien keskustelujen lopputulos, että hei, perustetaan uusi ohjelma opiskelijoille?
No mä sitä yritin miettiä tuossa, että miten se on syntynyt, mutta mä luulen, että siinä on ollut taustalla myöskin se, niin kuin mä oon, myöskin se, että Yrjö Sotamaa, joka oli siis Taikin rehtorina, oli tehnyt tämän ehdotuksen tästä innovaatioyliopistosta.
Joo.
Joka sitten, niin kun, jos ajattelee, mitä varmaan Yrjökin tarkoitti, sillä oli se, että hän halusi nostaa niin kun designin asemaa tällaisena niin kun, oppiaineena ja niin kun, ammattiaineena, mutta samalla sitten se niin kun vaikutti niin kun meidänkin siellä, että et kun minä olin taas kiinnostunut designista siellä kauppiksessa, niin sitten niin kuin sitä kautta ehkä sitten, ja kun vielä tuli eteen se tämä esimerkki siitä, niin sitten, että miksei mekin voitaisiin tehdä jotain. Ja no sitten päätettiin vaan ihan niin kuin, että joo, okei, tehdään sitten sillä tavalla, että niin kuin aloitetaan tämmöinen, että opiskelijat saa ottaa kursseja kahdesta muusta koulusta, ja sitten ne järjestetään niin, että ne sitten hyväksytään sitten niin kuin kandiohjelmassa niin kuin osaksi sitä sivuainetta. Ja siitä se sitten lähti, mutta en ihan varmaan voi sanoa, että oliko se minä vai oliko se Yrjö tai oliko se sitten joku muu, joka sitten, mutta tämmöisessä ympäristössä se syntyi sitten se.
Joo. Miten teillä oli tämä ajatus sitten tästä näin, että tehdään tämmöinen ohjelma, niin miten päästiin sitten siihen konkreettiseen toimintaan ja miten se alku sitten lähti käyntiin?
No se itse asiassa nyt sitten vielä vähän niin kuin siihen, mikä tämä mun oma elämäni kehittyi siinä, niin mä olin jäänyt pois Arabiasta ja mä olin sitten mennyt opiskelemaan kauppikseen niin kuin näitä vaiheita sit siellä. Ja sitten itse asiassa niin mä en halunnut tavallaan lähteä takaisin, vaan tässä yllättäen niin kuin mä näin niin kuin mahdollisuuden niin kuin tehdä hommia yliopistossa.
Joo.
Sen opiskeluni aikana. Ja siitä se sitten lähti.
Sä loit itsellesi työpaikan sinne.
No näin voidaan sanoa, joo.
Joo. Aika hyvin. Ja miten nämä partnerit sitten löytyi, että tietysti selkeä, että oli kauppis, sitten me saadaan siihen taideteollinen korkeakoulu tai se design-puoli, ja sitten oli vielä TKK. Tuliko se TKK sitä kautta, että kuitenkin sulla on se tausta siellä, että miten no, just nämä kolme no, osa-aluetta?
Varmasti just sitä kautta, että mä olin täällä opiskellut ja mulla oli täällä Elorannan Eero ja näitä Tutan proffia, jotka oli tämmöisiä avarakatseisia ja heidän kanssaan oli sitten niin kuin helppo ottaa asia keskustella asiasta ja mielenkiintoa sitten tuntui löytyvän. Et kyllä mä sanoisin, että se mun oma taustani niin kuin johti siihen, että kyllähän nyt TKK pitää olla kans, että jos mietitään sitä, mitä yrityksessä tarvitaan, niin siellä varmasti tarvitaan osaamista, kaupallista osaamista, siellä tarvitaan se, että pystytään valmistamaan ja kehittämään niitä teknisesti, niin TKK:ta. Ja sitten, jotta saadaan se viimeinen kuorrutus siihen, niin tarvitaan niitä designereita.
Niin. Ja nimenomaan kuorrutus, niin.
No joo, tämä on nyt sitä kieltä, mitä monet on käyttänyt aikanaan. Mutta siis nythän on osoittautunut, että design on erittäin tärkeä menestystekijä, kun sitä oikeasti käytetään.
Joo, ja alusta asti
systemaattisesti. Eikä pelkästään vaan näissä tuotteissa, vaan ihan kaikissa tekniikan huippulaitteista.
Joo.
Erityisesti niin kuin tämän päivän elämää ajattelee, niin kaikkihan on nykyään digitaalista. Ja mä oon itse ollut todella tuskastunut niin kuin näihin digitaalisiin käyttöliittymiin. Et ne on aivan niin kuin, siis koodarit on tehnyt niitä ihan jostain, ne on vaan myyty firmoille ja sitten ne, jos sä otat nyt puhelimen ja soitat johonkin, niin ensin sä painat ja sitten vielä rekisteröi tai tunnistaudu ja sitten, missä se nyt sitten puhelimessa menee. Ja
niin.
Siis tämä käytettävyys on.
Kyllä. Joo, yllättävän heikkoa on monessakin palvelussa. Että paljon on vielä tekemistä. No mutta 30 vuotta sitten ohjelma lähti käyntiin, 1995. ensimmäinen vuosi. Miten sinne saatiin opiskelijat rekrytoitua? Tämähän oli ihan uutta. Että miten oli mahdollista, että saatiin opiskelijat innostumaan?
No nyt sitten tullaan takaisin tähän Yrjösotamaan niin kuin asemaan. Ja tuota, kun me nyt sitten oltiin sitä mieltä, että tarvitaan niin kuin nämä kolmen koulun opiskelijoita, niin sitten tarvittiin sitä tavallaan semmoista vahvaa vaikuttajaa, joka sitten otti yhteyttä kouluihin ja tavallaan niin kuin sieltä ylätasolla niin kuin tavallaan valmisteli sitä, että päästiin sitten tuota kehittämään sitten tämä, niin kuin tämä varsinainen toiminta, eli se, että tarvittiin tietysti tuota, tavallaan se systeemi, ja mehän lähdettiin siitä liikkeelle, että jokaiseen kouluun valitaan yksi ohjelma, yksi luentosarja, joka sitten toimii tässä niin kuin sellaisena, että se hyväksytään näissä kahdessa muussa koulussa niin kuin sivuaineen osana. Ja sitten siinä vai sitten mä kirjoittelin johonkin semmoista, että haluaisitko opiskella parissa muussakin korkeakoulussa, ja sitten niitä alkoi tulla niitä hakemuksia. Ja mä itse sitten rakensin sellaisen ohjelman kuin IDBM, joka tuota sitten lähti tästä mun tavallaan omasta tuota tutkimustaustasta, ja sitten tietysti yritin tuoda siihen sit näitä käytännön elämän kokemuksia myöskin. Että
niin, eli se nimi tuli sitä kautta, että se oli se sun niin kuin tutkimusaihe niin sanotusti, ohjelman nimi.
Joo, minusta oikeastaan niin. Sen, että kun oltiin niin kuin business managementissa niin kuin siellä koulussa, niin sitten tuota oli, sitten kun mä olin IB:ssä, niin sitten siitä tuli se international ja design tuli sitten mukaan siitä tästä mun omasta niin kuin tavallaan taustasta, niin IDBM.
Niin.
Design, business ja sitten management.
Niin, nythän se kuulostaa ihan loogiselta, mutta kyllähän siinä varmaan on kuitenkin jonkun verran täytynyt jumppaa käyttää sitä ennen.
Varmaan joillekin professoreille, siis tyypillistähän on se, että tämmöisen uuden asian tuominen johonkin tämmöiseen hyvin semmoinen omalaatuiseen organisaatioon, kun siellä on jokainen professori on niin kuin maailman paras asiantuntija
niin.
Kaikissa asioissa, sitä paitsi omassaan. Semmoinen vastustushan siellä oli, mutta tämä oli helppo meidän tietysti omassa porukassa keksiä tämä. Että
Joo. Mikä sitten edesauttoi sen ohjelman onnistumista, että jos on vastustusta, kuitenkin aina muutokseen on vastustusta. Mutta nyt ohjelma on porskuttanut 30 vuotta ja on niinku selkeästi onnistunut ohjelma.
No, sanotaan nyt näin, että se Yrjön vaikutus on se yksi osa asiasta, ja sitten se, että esimerkiksi tänne TKK:hon päin, niin mulla oli se oma henkilökohtainen, että ja mä pystyin niin kuin tavallaan sitä käyttämään hyväksi. Kyllä se vaan sitten varmasti meni siitä, että tai siis se vaikutti asiaan, että alusta asti niin kuin meillä oli hyviä opiskelijoita, me saatiin opiskelijoita, opiskelijat oli niin kuin kiinnostuneita asiaan, että semmoinen, ja mehän ei tarvittu juurikaan mitään rahaa, koska tuota, mä olin itse niin kuin jatko-opiskelijana siellä, mä olin assistentin palkalla, tein sitä, ja se oli tavallaan vaan niin kuin näitä järjestelyasioita. Ja sitten vielä, niin kuin mä sanoinkin, on se Yrjö sieltä, kun hän sitten vaikutti siihen, että tämä hyväksyminen, siis aineiden hyväksyminen osaksi sen koulun niin kuin näitä tutkintoa, niin meni sitten läpi siellä. Ja Peter voi sitten varmaan kertoa, mitä se näytti sitten niin kuin Taikin näkökulmasta.
Joo. Ja varmaan
tietysti sitten sinäkin olit siinä sitten.
Niin, mä oon tullut 97 ohjelmaan, ja mun mielestä silloin oli jo aika vakiintunut se ohjelman rakenne. Ja erityisen tärkeänä oli nämä yritysyhteistyöprojektit. Et mistä lähti sit se ajatus siihen, että pitäisi saada näitä yritysyhteistyöprojekteja?
Jos mä nyt taas ihan muistan oikein, niin. Nyt tästä on nyt jo jotenkin kymmeniä vuosia aikaa, niin tuota, mulla on semmoinen mielikuva, että siis mehän perustettiin tähän tuota sellainen IDBM-johtoryhmä, jossa oli sitten yksi professori joka koulusta. Ja sitten tuota, tähän myöskin mä sain Yrjön hyväksymään semmoisen ajatuksen, että tämän koko homman niin kuin tämmöisenä ylipänä päättävänä elinä on rehtoreiden kokous, jonka Yrjö kutsui koolle, jossa Yrjö oli puheenjohtajana. Eli sitä kautta me saatiin niin kuin tavallaan valutettua niin kuin näitä asioita niin kuin sinne organisaatioon. Organisaatioon. Niin, että miten se nyt sitten jatkuu, miksi se jatkuu?
Miksi se niin? Mä mietin sitä, että voiko siinä olla se, että itse asiassa kysyntää oli. Näin niin kuin opiskelijan näkökulmasta mä muistelen sitä, että se tuntui semmoiselta uudelta ja raikkaalta ja jollain tavalla kans silmiä avaavalta mahdollisuudelta. Ja sitten oli tämä yritysyhteistyöprojekti niin, ja siinä, matkat. Joo. Siinä oli myös se, että sitten päästiin matkustamaan.
Joo. No jos mä vielä palaan siihen, niin mulla on semmoinen mielikuva sitten, että tässä meidän omassa johtoryhmässä oli Kanervan Jussi täältä Tutalaitokselta. Ja hän sitten sanoi, että ilman muuta ruvetaan tekemään projekteja. Että otetaan 5 000 niin kuin aina, mikä raha se silloin sitten oli, mutta niin kuin yrityksiltä. Ja pannaan ne opiskelijat semmoisissa ryhmissä, jossa on yksi opiskelija niin kuin joka koulusta. Ja harjoittelemaan sitä IDBM-ideaa niin kuin ihan oikeasti. Ja sehän vaikutti niin kuin todella hyvältä ajatukselta. Ja siitä se sitten niin kuin lähti. No sitten sen, kun tämä on international, ja sitten totta kai me haluttiin siihen sitten se, no ehkä siinä vähän oli sitä, niin mitä sä sanoit, että se tuntui niin hyvältä päästä sitten matkustamaan, mutta että olihan siinä ihan asiallinenkin pohja, että koska tutkittiin sitä, että tai koulutettiin ihmisiä siihen, että mitenkä suomalaista teollisuutta, suomalaisia bisnesideoita viedään kansainvälisille markkinoille.
Joo, ja sitä tehtiinkin ihan silleen konkreettisesti. Meidän ryhmällä oli Polar Electro oli asiakkaana ja me lähdettiin Aasiaan ja selviteltiin sitä, että millä tavalla Aasiassa sykemittareita voitaisiin saada käyttöön. Siellä oli hyvin vähäistä käyttöä vielä siihen aikaan. Ja erityisesti naisia kohdennettiin, koska sitten naiset eivät harrastaneet liikuntaa. Tämä nyt on tietysti yleistämistä, mutta meilläkin oli siellä eri markkinoita, missä
maissa käytiin. Missä maissa
me käytiin Japanissa, Kiinassa, Hongkongissa.
Okei,
joo. Että tietysti sekin niin kuin oli vähän silleen rajattu, mutta ja niissäkin oli eroja jo näissä markkinoissa paljon. Mutta se oli hyvin kiinnostavaa ja innostavaa ja siitä on jäänyt niin kuin paljon muistoja kyllä.
Onko sulla vielä yhteyksiä niihin kavereihin siltä ajalta?
On mulla siis, joo kyllä. Eli tämä ryhmä, jossa me oltiin, niin kyllä on yhteyksiä, että Essi Manner oli mun kanssa samassa ryhmässä muun muassa ja Eeva Ilama Essin kanssa ollaan oltu enemmänkin tekemisissä. Kyllä mun täytyy sanoa, että IDBM on niinku tämmöisenä verkostona ollut tosi arvokas ihan kaikkina vuosina, että sitten kun rupeaa miettimään vaikka jotain työmahdollisuuksia ja näin, niin kyllä osassa on ollut IDBM-tausta siellä, että se on sellainen, mikä...
Voi sitten kysellä sitten vähän tarkemmin.
Että... Niin, että se kuitenkin yhdistää ihmisiä paljon ja nyt kun mä oon tehnyt näitä podcast-haastatteluja, niin sieltäkin selkeästi tulee kyllä esille se yhteisön voima. Että tietysti yhteisöjä on paljon ja erityyppisiä yhteisöjä, mutta että IDBM:ssä varmasti on joku sellainen voimakas yhteenkuuluvuuden tunne sitten, että on jotain yhdistävää tekijää, kun on sen ohjelman käynyt.
Se on hämmentävää, tämä 30-vuotisjuhla, niin sehän pidettiin siellä illallinen sitten tuolla poliisien.
Joo.
Ethän sä ollut siellä?
Mä en ollut siellä, en.
Niin se oli jänne, että meitä oli siellä suunnilleen 100 henkeä. Ja IDBM klubi maksoi kaiken.
Joo.
Siis okei, hetkinen, mistä se semmoinen raha tulee sitten. Niin. Se tarkoittaa varmaan sitä, että siellä on nyt ollut sitä bisnesosaamista ja kaikkea muuta tällaista.
Niin,
että...
aivan varmasti. Joo. Se oli opiskelijoiden järjestämä tilaisuus ja kuulemma oli mennyt ihan hyvin. Joo. Ja kiva, että on ollut juhlallisuuksia.
Upeaa nähdä niitä vanhoja kavereita. Elorana Eero muun muassa istuttiin rinnakkain siinä ja katseltiin. Tunsitko se koskaan semmoista Korian Mikkoa?
No Mikko on tullut sitten vasta sen jälkeen, kun mäkin olen jo valmistunut. Mutta
Mikko oli yksi semmoinen todella kantava voima sitten, kun se jossain vaiheessa, mehän tarvittiin niin kuin aina uusia ideoita ja muuta niin kuin vahvaa ajattelua, niin Mikko sitten tuli yhden, nyt se oli jossain siinä 90-luvun, milloin se nyt oli, 80-luvun lopulla suurin piirtein, kun Mikko tuli mun huoneeseen. Terve, mä oon Korjan Mikko, tuutko sä mun ohjaajaksi, mä teen väitöskirjaa. Ja siitä meidän kaveruus sitten. Mikko oli sitten mun jälkeen, kun mä jäin pois. Niin sitten...
Aivan, joo. Minäs vuonna sä jäit pois IDBM-ohjelmasta?
No otas nyt, miten nämä nyt menee, nämä vuodet. Se
2000-luvun puolta kuitenkin.
Joo, se oli joskus 2000, no joo, siis 2012 mä jäin eläkkeelle.
Aivan niin, totta. Mutta oliko se siihen asti ihan IDBM-ohjelmassa sitten
mukana? Mä olin niin kuin vetäjänä sitten siinä loppuun asti. Että.
Joo, että kyllä sä oot jättänyt suuren jäljen sinne ohjelmaan.
Joo, sitten tähän muodostui sitten semmoinen niin kuin kansainvälinen yhteisö kanssa, että oli tuommoinen Davide Ravasi, joka oli Italiassa Bocconi yliopistossa ja nykyään taitaa olla Lontoossa proffana ja sitten Ruotsista ja Tanskasta ja jonkun verran tuon Norjaa ja Saksaa ja sitten näitä itäisiä maita, Japania ja Korea niin kuin on ollut sillain niin kuin hyviä kavereita sitten ja sieltä saatu tämmöisiä sekä vähän resursseja että myöskin niin kuin tämmöistä uutta ajattelua.
Joo. Kiitoksia, Markku.
Kiitos, oli hienoa muistella menneitä.
Thank you for listening. I am your host, Irina Viippola. This episode was edited by me and Aditya Parekh and produced by the IDBM program at Aalto University.